Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim 26. Februāra saimas sēdi. Vispirms par iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, vai deputātiem nav iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija aicina 26. Februāra sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās un apgabaltiesās. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Līdz ar to sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums ārstniecības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Putras kungs, vai lūdzu, jums ir iebildumi? Vai vēl kādam deputātam ir iebildumi, kolēģi? Jums nav iebildumi. Varam turpināt sēdi. Paldies. Ir iebildumi? Vēlties balsojumu? Tātad deputāti pieprasa balsojumu. Balsosim par likuma projekta nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturu 7, tātad likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viļņa Ķirša, Kārļša Durska, Janīnas Kursīts, Aldama Adamoviča, Aleksēja Loskutova iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Vilnis Ķirsas. Lūdzu.
Augstgodātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, pirms runāt par pašu likuma projektu ieskicējuši problēmu loku, kuri plānots ar to risināt. Kā mēs zinām, tad šī gada sākumā Rīgas doma lēma paaugstināt tādu braukšanas tarifus Rīgas sabiedriskā transportā līdz eiro 15. Apskatīsimies Rīgas sabiedrisko transportu tādos divos blokos. Tad pirmais ir mikroautobusu satiksme. Šobrīd to veic privāts uzņēmums, kurš uzvarēja pirms pusotru gadu konkursā un apsolījās 5 gadus nemainīgi par cenu 70 eiro centi pārvadāt Rīgas cilvēkus. Un tātad bija pieļaujama šī te tarifa izmaiņa tikai pie nosacījumiem, ja mainās degvielas izmaksas, ja ir būtisks inflācijas pieaugums vai mainās nodokļu politika. Šobrīd, pusotru gadu vēlāk, tātad cenas ir pieaugušas, šis tarifs ir pieaudzis no 70 eiro centiem līdz eiro 15 par 40% situācijā, kad degvielas cenas ir kritušās būtiski. Inflācija nav augusi, tie dažās preču grupās, tādās kā piena produkti, pat ir kritusies. Savukārt nodokļu politika mēs pat esam samazinājuši šogad iedzīvotā ienākumu nodokļu pa 1%, pagājušajā gadā par 1%, tāpatās ir būtiski celts neapliekamies minimums. Tad faktiski ir bijis iemesls samazināt šo te tarifu, bet nē, viņš ir pieaudzis pie tam par 40%. Absolūtos skaitļos tas nozīmē to, ka uzņēmums, šis privātais uzņēmums bez jebkādām investīcijām, bez jebkādām papildus izmaksām vienkārši saņems par 40% vairāk ienākumu, kas tātad absolūtos skaitļos ir 15 miljoni. Mēs varam būt liecinieki, kā tuvākajos dažos gados rīdzinieki faktiski tiks apzakti par 15 miljoniem eiro. Otra sadaļa, tātad tie ir trolejbus, tramvaju un autobusu satiksmi Rīgā. Un kā mēs visi jau zinām, es neatkārtošos šeit pēdējo mēnešu laikā dzirdētās nejēdzības, kas notiek, bet jāsaproti viena lieta. Visas šīs nejēdzības iet iekšā Rīgas sabiedriskā transporta tarifā un par visām maksā, tātad gan rīdzinieks braucot, gan arī maksājot nodokļus. Un tad visi šie arotbiedrību ziedojumi, gan visi šie te, visas šīs te reklāmas, kopsumā tad valsts kontrole ir secinājusi, ka 16 miljoni ir neliederīgi iztērēts izmaksas, kas gada griezumā sastāda nedaudz vairāk kā 10% no kopējā tarifa. Ja mēs vēl tam pieskaitām klāt etalonu izmaksas, kuras, teiksim, eksperti uzskata, ka ir būtiski dārgāks, nekā varētu to risināt savādāk, tā padās apmēram 15 līdz 25% rīdzinieki brauc pa zaķi, tā teikt, bez maksas. Visas šīs te izmaksas, nu tā teikt, optimizējot vai pārskatot, būtu iespējams panākt būtisku tarifa kritumu. Mēs, protams, varam noskatīties uz visu šo te un neko nedarīt, tomēr mēs piedāvājam atdot Rīgas sabiedriskā transporta regulēšanu regulātoram. Ko tas dos? Pirmkārt, tas dos to, ka tarifi tiks veidoti pēc ekonomiskiem principiem, tad izmaksām būs jābūt ekonomiski pamatotām. Tāpatās regulātors regulāri spiedīs tātad Rīgas sabiedriskā transporta organizētājs skatīties, kur var samazināt izmaksas, kur var ietaupīt. Tad rezultātā tarifi samazināsies. Kāpēc Rīga? Kāpēc tikai Rīga? Rīga tāpēc, ka, nu kā jau mēs secinājam, Rīgā ir problēmas, otrām kārtām tomēr Rīga pārvadā vairāk kā pusi no visas Latvijas tātad sabiedriskā transporta pasažieriem. Tāpatās Rīga tomēr ir galvaspilsēta, kur daudz brauc nu, savā ziņā pat piespiedu kārtā uz valsts iestādēm un uz tādai kultūras centriem. Svarīgs jautājums par dotācijām, ko es esmu dzirdējis vairāk kārtīgi, ja tad tarifi noteiks regulātors, tad nevarēs dotēt. Nē, pilnīgi pretēji, tad regulātors noteiks tikai šo te pašizmaksas likmi vienam braucienam, un tieši tāpat kā šobrīd, piemēram, valsts kompensē invalīdu pārvadāšanu pēc fakta, tieši tāpatās arī Rīgas doma pēc fakta varēs kompensēt savu atlaižu grupu pārvadāšanu, savukārt, kuriem, nu, diemžēl nepienākās atlaides nekādas, tad tie maksāšu, bet šo te regulātoru noteikto tarifu. Nu, jāsaka, ka viss pazīmes liecina, ka Rīga tuvojās tāda bēdīga slavena Titānika liktenim, un tās kapteinis domā tikai par to, kā makšķerēt vēlētāju balsis, bet mums šodien ir iespēja nolaist vismaz vienu glābšanas laiviņu un izglābt vismaz daļu pasažieru. Aicinu kolēģi atbalstīt. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš.
Anekdote būs jāuzmina. Labdien, kolēģi! Sabiedriskajā telpā virmo daudz kaislību par Rīgas satiksmes tarifiem. Cik tie pamatoti vai netiek piemēroti diskriminējoši? Tāpēc priekšlikums paredzēt, ka sabiedriskā transporta pamatotība izvērtē neatkarīgi kompetenta iestāde, varētu būt laba iespēja izbeigt šīs neauglīgās diskusijas, kas bieži tiek kultivētas, taču tikai lai radītu augstu politiskām spekulācijām, nevis kaut ko reāli risinātu sabiedrības labā. Tikko jūs dzirdējāt vienu no tādām atkal. Diemžēl, iepazīstoties ar piedāvāto likumprojektu, ir jāsacina, ka šis arī ir kārtējais šāds izgājiens. Es kā cilvēks, kas 10 gadus ir nodarbojies ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, ir bijis viens no tiem, kam no nulles, no nekā, ir bijis jāizveido šis reālais regulēšanas mehānisms šajā valstī. Jāizstrādā visa nepieciešamā sekundārā likumdošana, izmantojot labāko pasaules praksi un ņemot vērā Latvijas specifiku, un kādu laiku arī ir nācies visu to vadīt, atļaušos drosmīgi apgalvot, ka es kaut ko tomēr saprotu no regulēšanas. Taču kādā veidā būs iespējams īstenot šīs te likumprojektā ietvertās normas, ko jūs tagad piedāvājat, vēl jau vairāk, sasniegt to, ko jūs tikko sasolījāt sabiedrībai, man tiešām nav skaidrs. Izlasot šo likumprojektu, rodas sajūta, ka šī likumprojekta virzītāja vispār nav pacentušies iegūt pat elementāru sajēgu par to jomu, kurā tie ir iesnieguši šos priekšlikumus. pat pamatprincipu un terminu līmenī, jaucoties tajos un nespējot tos korekti piemērot. Arī tagad debatēs es nedzirdēju, kā praktiski šis piedāvājums, ko es piedāvāju, var tikt sekmīgi īstenots. Vispirms jau, kā to varēs salāgot ar citām normām citos normatīvajos aktos, kas regulē sabiedrisko transportu. No anotācijas izriet, ka likumprojekta virzītāji vispār nav lietas kursā par tām, jo apgalvo, ka likumprojekts tās neskars. Piemēram, normas sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, autopārvadājuma likumā, likumā par pašvaldībām un mūsu tik svēti ievēroto Eiropas likumdošanu, tajā paredzētās normas, piemēram, regulu par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem. Ja jūs neesat lietas kursā, tad mums šī regula arī ir obligāti jāpilda. Un jūsu zināšanai šī regula savulaik bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc sabiedriskais transports netika iekļauts šīnī sabiedrisko pakalpojumu regulatora likumā. Savukārt, runāt par šo priekšlikumu no praktiskā aspekta bez ironijas vispār nav iespējams. Jo savā anotācijā jūs rakstat, galvas pilsētas sabiedriskā transporta cenas un to ekonomiskais pamatojums netiek regulēti. Šobrīd valsts nevar būt pārliecināta, ka piesādītajos rēķinos iekļautie tarifi ir pamatoti. Cienījamie likuma projekta autori, ja jums gatavojas šo priekšlikumu nav sanācis iepazīties ar to, kā tiek noteikti sabiedriskā transporta tarifi, un jūs neesat lietas kursā par regulējumu, tad, nu, ziniet, es jums pateikšu, šāds regulējums pastāv. Vēl vairāk šo regulējumu ir sagatavojusi jūsu pašu vadītā valdība, un tas notiek saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, manuprāt, 341. Varbūt, un tad piedāvājums būtu, varbūt, ja jūs gribat tiešām kaut ko sakārtot un novērst šo visu jēzgu, kas rodās saskaņā ar jūsu pašu izstrādātiem valdības noteikumiem, tad sākiet ar šiem noteikumiem. A nevis ķeraties pie likumprojekta, kā tas dejotājs, kuram traucē dejot grīda. Un ziniet, kas jums tur rezultātā sanāk? Jums šīs likumprojekts, es jums pateikšu, šis likumprojekts pretēji jūs apgalvotajiem nodrošinās nevis braukšanas maksas samazinājumu, bet gan pieaugumu priekš sabiedrības. Un jūs taču to varējāt noskaidrot, pakonsultēties ar kādu, kas sajēdz, ko jūs tur esat uzrakstījuši. Šādu likumprojektu var atbalstīt tikai tas, kuram vispār nav nekādas sajēgas par šo uzrakstīto. Pārējos uz kolēģi aicinātu atturēties šādu likumprojektu atbalstīt, lai, pārfrāzējot vienu visiem zināmu anekdoti, ļautu viņiem mēģināt vēlreiz. Bet jums, Tieša kungs, kā vienam no šīs iniciatīvas autoriem, es uzdāvināšu šos ministru kabineta noteikumus, ar kuru jums vajadzētu pastrādāt.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret, jautājums ir jāizlem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 3 atturas 23 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijas ir. Es atvainojos, tātad deputāti ir pieteikušies runāt par un pret. Pret pieteicies runāt deputāts Ingvārs Līdaka. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Te nu redzams lobijs, kā notiek, pat pie vārda nelaižu. Raugie, es atvainojos. Joks. Raugie, cienījamie kolēģi, šis likumprojekts izskatās ārkārtīgi jauks. Šis likumprojekts izskatās ārkārtīgi jauks. Varētu padomāt, ka mēs pēdējos gadus kopš administratīvo teritoriālās reformas esam to vien šeit darījuši, ka ļoti smagnējā procesā mēģinājuši tagad apstiprināt kādus grozījumus administratīvo teritoriju, tātad, nu, robežās. Bet es kopš šī administratīvo teritoriālās reformas brīža neesmu tā arī šeit redzējis nevienu mēģinājumu apstiprināt kādas jaunas administratīvo teritoriju robežas. Un raugiet, tad nu man ir tāds jautājums, kāpēc atvieglot to, kas patiesībā nekam nav vajadzīgs. Un tad nu es tā mazliet pacelējot rokā šo te dokumentu, sajūtu tādu mazliet oranžīgi, gaišzaļu politiskā lobija piesmaku. Jo raugiet, nav noslēpums, ka pavisam drīz ir paredzēts grozīt Valmieras un Beverīnas novadu teritoriju robežas, piešķirot Valmieras pilsētai vairāk kā 100 hektārus cēla jauka Latvijas valsts mežiem piederoša meža, šī meža nocīršanai un industriālā parka izveidei. Un tad es saredzu, ka šis konkrētais grozījums ir ārkārtīgi vajadzīgs, lai atvieglotu un tā, kā Krievs teiktu, bez šuma, bez puļi, ministru kabinetā nogrozītu tātad Valmieras un Beverīnas novadu teritoriju robežas un tātad viss varētu notikt tā pavisam vienkārši un jauki. Un es, lai man šādu te aizdomu nebūtu, aicinu šo likumprojektu šobrīd neapstiprināt un pie tā atgriezties tad, kad nu, Valmieras un Beverīnas novadu robežas mums būs kārtībā. Tā kā nu, es šeit paužu zaļās partijas viedokli un zaļā partija šo likuma projektu pilnīgi noteikti nevarēs atbalstīt, jo, manuprāt, Valmieras tiešā tūmā un pašā Valmieras teritorijā ir gana daudz milzīgu, aizlaistu, neapbūvētu teritoriju, kur stāvien prasās pēc industriālā parka izveides un nav jālien zaļojošā mežā, lai realizētu savus mazliet oranžīgos plānus. Paldies!
Paldies! Par pieteicies runā deputāts Māris Kučīnskis lūdzu.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie deputāti, es tagad īstvienīgi nesaprotu, es tā kā biju komisijas vārdā, bet laikam nepieteicos atsevišķi, tagad es runāju laikam gan par, gan komisijas vārdā, bet vairāk tā kā komisijas vārdā, nevis oranžu, zaļo vai kā man te dēvē. Komisijā šis likumprojekts ir uz otro lasījumu, bet komisijā lēma no pamat likumprojekta izdalīt ārā šos priekšlikumus un noformēt kā jaunā likumprojektā, sakarā ar to, ka šobrīd nevienā likumā nav aprunāts, kas notiek, ja pēc appusējas, vēlreiz atkārtoju, appusējas novadu un pašvaldību vienošanās ir nepieciešams robežu grozījumu. Tā nu sagadījās, ka tie precedenti šobrīd ir pieminētais Valmieras gadījums un otrs gadījums ir tukumā, kas gaida risinājumu jau divus gadus, aiz tā iemesla, ka piemēram vienam uzņēmējam īpašums un rūpnīca atrodas viens gals vienā teritorijā, otrs gals otrā. Šādi gadījumi būs, es domāju, ne mazums, un tas bija arī iemesls, kāpēc komisija vienbalsīgi lēma par to, ka šādi panti ir jāizdala. Kas attiecas uz minēto Valmieras gadījumu, tā šis ir tikai ietvars un Valmieras gadījums tiek skatīts atsevišķi. Es gan gribētu arī piebilst, ka, ja mēs paskatāmies uz ekonomikas attīstību, tad reizēm klausoties pretargumentus, man šķiet, ka nav daug kokos ekonomika vienkārši tiek uzdāvināta un pēc tam naudiņu sadala visiem, un neviens nezin, no kurienes viņas rodas. Vidzemes rādītājs šobrīd ir sliktākie visā Latvijā. Viņi atpaliek kopumā pat no Latgales. Aiz vienu vienīgu iemeslu Vidzemē faktiski ir palicis viens ekonomikas vilcējspēks, un tā ir Valmiera. Tāpēc, ka Cēsis lēnām ir pārvērtušās par Rīgas guļamu vagonu, atsevišķi centus jau grūti pateikt, ka tie ir centri, ekonomika turpina stagnēt, un, protams, ka Valmierā ir ļoti liels problēmas ar savu teritorijas apmēru, kurā vairāk iekšā gribētājiem nav vietas. Jautājums, kāpēc maina robežas un neiet uz blakus, novadiem, diemžēl realitātē tiek stāstīts par to, ka uzņēmēji atbrauc no blakus novadiem un jautā Valmieras mēram, ko es tev izdarīju, kad uz turien man aizsūtīja, jo attieksme, protams, ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Likumprojektā ir izdalīti divi gadījumi, kad to skata, kad robežas sakārto ministra kabinets un kad robežas grozījumu pieņems Saima. Ja viņas ir nebūtisks un ietver tādu apmērus, kas tajā kartē, kas ir likuma pielikums, tas nav īsti redzams, šādas robežu gadījumus ministrs kabinets ar saviem normatīvajiem aktiem, nu, teiksim, izmaina. Ja viņš skar novada iekšienē esošās jau teritoriālās vienības, kā zināms, novadi radās apvienojot pagastus, un šiem pagastiem tiks saglabāts nosacīts teritoriālās vienības. Tātad, ja vesela vienība aiziet uz citu pašvaldību, vēlreiz atkārtoja ar abu pašvaldību piekrišanu, nevis tāpēc, ka viens to vēlas. Tādos gadījumos to dara Saeima. Tāpēc, ja mēs tagad nobalsosim par nodošanu komisijā, es komisijas vārdā gribēšu arī lūgt šim likuma projektam steidzamību un apstiprinājumu pirmā lasījumā. Paldies.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par viens pret, jautājums ir jāizlemj balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 8 atturas 3, tātad likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Aijas Barčas Augusta Brīgmaņa Gunta Bilēviča Andra Bērziņa Raimonda Bergmaņa iesniegto likuma projektu speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likumu nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pieteikusies runāt deputāte Ilze Viņķele. Vai jūs runāsiet par vai pret? Pret. Tātad pret pieteikusies runāt deputāte Ilze Viņķele, lūdzu.
Labrīt, kolēģi! Reklāmā ir vairāki paņēmieni, kas uz patērētāju strādā vienmēr un ir klasiski izmantojami. Tas ir uzliekot pie jūsu preces piedāvājuma aizkustinošu maza bērna vai dzīvnieku mazuļa bildi. Tas strādā vienmēr. Politikā, vismaz Latvijā, šis analogs ir pensijas. Tas strādā vienmēr. Jūs varat pārdot jebko, jebkurš politiskais spēks, ja jūs ņemat par savu karogu vai par tēmu brīdī, kad tas ir nepieciešams, pensijas. Es balsošu pret šo priekšlikumu un paskaidrošu kādēļ. Tādēļ, ka Labklājības ministrija ir izstrādājusi izdienas pensiju koncepciju un Auguļa kunga pienākums pret valsti būtu šo pensiju konceptu virzīt izskatīšanai ministru kabinetā. Šobrīd izdienu pensiju sistēma ir ārkārtīgi sadrumstulota. To regulē 8 likumi. Tā tiek piešķirta, izdienas pensijas tiek piešķirtas pēc ļoti dažādiem nosacījumiem. Šī vecumu starpība, no kuras cilvēks dažādās profesijās kvalificējās izdienas pensijai, svārstās no 35 līdz 56 gadiem. Un šis jautājums ir kā karsts kartupelis bijis Latvijā jau gadus 10. Pie šī ir mēģinājusi ķerties finanšu ministrija nesekmīgi, tad šī koncepcija šobrīd ir nolikta, kā tautā saka, uz ledus, tā ir politiska mazdūšība un tā ir neatbildīga rīcība pret pensiju sistēmu un darba tirku kopumā. Vēl viens aspekts, kādēļ tieši šis brīdis ir absolūti nepieņemams un nepiemērots skolotāju izdienas pensiju koncepcijas virzīšanai, šī likuma virzīšanai ir tādēļ, ka top jauna skolotāju atalgojumu sistēma un izdienas pensijas ir neatraujama atalgojumu sistēmas sastāvdaļa. Tas, ko mēs izdaram, mēs vienkārši ķeskājamies. Kur arotbiedrība ir tuvāk politiskajam spēkam, tā var atnākt un pasūtīt mūziku. Nākošie varbūt nāks, es nezinu, varbūt ir krāvējiem arī arotbiedrība. Arī tiem cilvēkiem ir ļoti smags fizisks darbs un viņi pie noteikta vecuma iespējams to nevar darīt. Kas tad notiek ar ķirurgiem, kas operē garas stundas ļoti smagu un arī intelektuāli sarežģītu darbu veids? Līdz ar to mēs varam nonākt situācijā, ja mēs šādā veidā paplašinām pensiju, nediskutējot par kopējo sistēmu, paplašinām izdienas pensiju saņēmēju loku, mēs varam nonākt pie situācijas, kad vienīgie, kas ir ārpus izdienas pensiju saņēmēja loka būs Saeimas deputāti. Līdz ar to es aicinu šo likuma projektu neskatīt šobrīd, pabeidzam darbu pie jaunās pedagoga atalgojumu sistēmas un tad skatāmies, vai izdienu pensijas ir vai nav nepieciešamas vēl kā papildus stimuls pedagogiem. Un vēl, ko es teikšu, nav nekas vieglāk, kā rīkot ballīti, piestādot rēķinu citiem cilvēkiem. Tā var iet cauri, to var darīt, kādu brīdi tas var sekmēties, bet vienā brīdī pienāks tas lielais norēķinu laiks. Es aicinu būt atbildīgiem, jo šis ir nekorekti, tas maldina sabiedrību un raida aplamus signālus arī citām profesiju grupām. Paldies!
Paldies! Par pieteikusies runāt deputāte Aija Barča.
Augsti godātie prezidija locekļi, cienījāmās deputātes un godātie deputāti. Jums nu šodien ir iespēja redzēt divas profesionālas sociālās darbinieces vienu pēc otras mūsu Saeimas tribīnē. Mans viedoklis, kolēģi, ir gluži pretējs. Ja mēs pēdējā laikā ļoti daudz runājam par mūsu valsts ārējo drošību, tad man gribētos teikt, ka šodien ir pienācis laiks runāt arī par mūsu valsts iekšējo drošību. Un mūsu valsts iekšējā drošība pamatos ir sociālā drošība. Šis likuma projekts mūs netapa pēkšņi. Likuma projekts tapa ilgākā laika periodā. Un tad, kad pagājušajā gada vasarā mani uzrunāja izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāviņa, es viņiem teicu skaidri un gaiši. Mēs varam strādāt pie likuma projekta, es varu jums palīdzēt, mēs varam labot, vairāk kārt pie tā atgriezties, bet nekādā gadījumā mēs par to nerunāsim pirms vēlēšanu. Klausoties Viņķels kundzi, man gribētos atcerēties 10. un 11. Saeimu. 10. Saeimas laikā Finanšu ministrija uzņēmās ļoti nopietnu uzdevumu izstrādāt izdienas pensiju piešķiršanas vai arī nodrošināšanas koncepciju. Šo darba grupu vadīja mana kolēģa Ilze Viņķiela, kur savulaik strādāja arī sociālo un darblietu komisijā. Pēc tam labklājības ministrija to uzņēmās, un šī atbildīgā persona, tai laikā, labklājības ministrija uz Viņķeli. Viņķels kundze šodien jums saka, jāizstrādā koncepciju un augulim par to jāatbild. Un jāvirza ministru kabinetā. Ministru kabinets šo koncepciju skatīja, bet neapstiprināja. Tas nozīmē, ka bez gala grūti ir izstrādāt tādu koncepciju, kas atbilstu vairākām mūsu, teiksim, darba jomām. Bet šai konkrētajā gadījumā nav runa par visiem skolotājiem. Jo skaidri un gaiši esat izlasījuši vismaz virsrakstu, tad redzat, ka tie ir speciālās izglītības skolotāji, sporta skolotāji un pirmskolas iestāžu skolotāji. Un ja mēs, kolēģi, atceramies, tā pirmskolas izglītības iestāžu skolotājiem savu laiku mēs noteicām ļoti striktas prasības. Tas nozīmē, jums ir jābūt cilvēkiem ar augstāko izglītību. Un tad mūs 50 un 55 gadīgi apguva augstāko izglītību, un šodien, kurš tad to nu nezin, ar kādām algām viņi dzīvo. Mēs nespējam nodrošināt pašreiz vēl pieklājīgas algas šiem pedagogiem. Vēl, ko es, kolēģi, vēlētos pateikt, ja jūs kaut nedaudz palūkojāties likuma projekta anotācijā, tad iespējams jums palika skaidrs, kādēļ ir runa tikai par šiem skolotājiem. Tur visi tie riski, kas attiec uz viņu darbu tik ļoti nopietnā lietā, kā darbs speciālajās izglītības iestādēs vai pirmskolas iestādēs, tur ir skaidri un gaiši aprakstīts. Un otrkārt, izglītības un zinātnes darbinieku āroda organizācija ir nopietni izvērtējusi, un tie nav runa par citiem pedagogiem. Kolēģi, es jūs aicinu šo likuma projektu, nodot sociālo un darblietu komisijai, vienlaikus budžetu un nodokļu un finanšu komisijai, protams, atklāti sakot, ka sociālo un darblietu komisija noteikti nesteigsies, ļoti nopietni izskatīs šo likuma projektu un, protams, pieprasīs atzinumus gan no izglītības un zinātnes ministrijas, kas pēc taisnības šo likuma projektu atbalsta, gan arī no finanšu ministrijas, iespējams arī tieslietu ministrijas, ja par to lems mūsu komisijas deputāti. Un katrā gadījumā mēs vienmēr esam centušies rīkoties atbilstoši Saeimas kārtības rullim. Paldies.
Barčas kundze, vai jūs ierosināt arī šo likuma projektu nodot budžeta finanšu un nodokļu komisijai?
Es jau arī gan pateicu. Es jau teicu, ka var.
Jā, tātad ir šāds priekšlikums. Šadurska kungs. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Jā, godātie kolēģi, pilnīgi Barčas kundze izteica manu viedokli tai ziņā par likuma projekta nodošanu arī budžeta finanšu nodokļu komisijai pie nosacījuma, ka Saeima lemj šo projektu tālāk virzīt.
Paldies. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, kolēģi. Tā kā izglītības kultūras zinātnes komisijai ir jāpāraug šo jomu, tad es lūdzu nodot kā līdzatbildīgai komisijai, ja Saeima to atbalstīs šo likuma projektu ar izglītības kultūras un zinātnes komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi par šī likuma projektu nodošanu vēl papildus divām komisijām, tātad budžeta un nodokļu finanšu un izglītības komisijai, un nosakot, ka šīs abas ir līdzatbildīgās komisijas? Tātad iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta. Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmskolas skolotāju izdienas pensiju likuma nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 2 atturas 18, tātad likuma projekts komisijām ir nodots. Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Arvīda Platpera lūgumu dot vārdu ziņojumu sniegšanai par balsošanas motīviem. Lūdzu, Platpera kungs.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti, beidzot kaut kas ir iekustējies skolotāju atbalstu virzienā, bet vienpusēji. Frakcijas no sirds Latvijai deputāti balso par speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmskolas izglītības skolotāju izdienas pensiju likumu, bet uzsverot, ka šī likuma projekta normas jāattiecina uz visiem pedagogiem. Jo visi pedagogi strādā tieši kontaktā ar bērniem un ir pakļauti izdegšanas sindroma riskam, kādēļ vairs nespēja kvalitatīvi strādāt. Ik viens skolotājs ir atbildīgs par izglītojumā dzīvību, veselību un labsajūtu. Ik viena skolotāja darbs prasa neiedomājami lielu emocionālo spriedzi. Nepārtraukti noturēt pozitīvu emocionālo gaisotni, rēķinoties ar izglītojumo rīcības neaprēķināmību kā pirmskolā, tā arī sākumskolā, pusaudžu vecumā un arī jauniešu vecumā. No ikviena pedagoga sagaida pozitīvu attieksmi, līdzjūtības un cīņas pilnu izturēšanos pret izglītojamo. Pirmais solis pedagoga prestižu celšanas virzienā ir spērts, bet lai izdienas pensiju piešķiršanai būtu redzama ietekme uz pedagogu drošību un līdz ar to arī darba kvalitāti, uz otro lasījumu, būtu nepieciešams papildināt šo likuma projektu, paredzot visiem skolotājiem iespēju iegūt izdienas pensiju. Paldies!
Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Ingmāram Līdakam šā gada 19. februārī. Saeimas prezidijs informēja, ka ir saņēmis deputāta Ingmāra Līdakas iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu. Prezidijs šo atvaļinājumu piešķīra šā gada 19. februārī un par to informēja Saeimu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jānim Trupovniekam šā gada 4. un 5. martā. Saeimas prezidijs informēja, ka ir saņemts deputāta Jāņa Trupovnieka iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. un 5. martā, un mums par to kolēģi ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jānim Trupovniekam šā gada 4. un 5. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, tātad atvaļinājums ir piešķirts. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Borisam Cilēvičam šā gada 5. martā. Saeimas prezidijs informēja, ka ir saņēmis deputāta Borisa Cilēviča iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 5. martā, un mums par to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Borisam Cilēvičam šā gada 5. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, tātad atvaļinājums ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Un darba kārtības jautājums lēmuma projekts par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās un apgabalu tiesās. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskajā komisijā lēmuma projekts par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajona pilsētu tiesās un apgabalu tiesas tika skatīts šodien, 26. februāra sēde, un komisijas locekļi ar balsu vairākumu atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu noteikt, ka ar 2015. gada 1. martu Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesas ir 403 tiesneši, tā skaita administratīvajā rajona tiesā 44 tiesneši, bet Latvijas Republikas apgabala tiesās ir 137 tiesneši, tā skaita administratīvajā apgabala tiesā 22 tiesneši.
Paldies, uzsākam debates, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, šī lēmuma būtība ir tāda, ka Rēdzeknes pusē administratīvajā rajona tiesā par vienu tiesnesi paliks mazāk, un Rīgas apgabala tiesā, administratīvajā apgabala tiesā būs par vienu tiesnesi vairāk. Es, protams, priecājos, ka izskatās, ka Latgalē tiesiskā sistēma uzlabojas, un tur tiesneši var būt mazāk, attiecīgi varēsim palīdzēt Rīgā uzlabot jūsu tiesisko kārtību, tā teikt, bet te pašā laikā es pats nevaru balsot par šo lēmumu projektu, jo mēs zaudējam ne tikai vienu tiesneša vietu Latgalē, bet arī tiesneša palīga un sekretāra amata vietas, tātad atkal vismaz dažas ģimenes paliks bez darba. Tātad es balsošu pret šo lēmumu projektu.
Paldies. Līdz ar to debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajona pilsētu tiesās un apgabala tiesās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 3 atturas 2. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Tā kolēģi informēja, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz Saeimas sēdē iekļaut komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā un minēto likuma projektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projekta izskatīšana. Tātad darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamais priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likuma projektu numurs 179, kas attiecas uz grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksā. Grozījumi pavisam īsi un pamatā tie attiecas kokmateriālu izstrādājumu izcelsmes likumības atbildību par likumības neievērošanu. Un juridiskā komisija ir atbalstījusi šo likuma projektu un aicina arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu noteikt termiņu 3. Mārta šī gada.
Citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. Gada 3. Marts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts brīvprātīgā darba likums otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ēnārs Cilinskis.
Godātās Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, likuma projektā brīvprātīgā darba likums ir saņemt 4 priekšlikumi un īstenībā darbs ar šī likuma projekta sagatavošanu bija diezgan garš, jo tika izveidot arī atsevišķu darba grupu un izskatīts vairākas problēmas. Un proti, viena no šiem problēmām bija kultūras joma un proti, ka statisti filmās vai arī brīvprātīgie palīgi, teiksim, mūzikas festivālos, arī būtu uzskatāmi par brīvprātīgā darba veicēju un reizēm to darbu organizē komersanti. Detalizēti izskatot šos priekšlikumus, ņemot vērā arī labklājības un finanšu ministrijas iebildumus, tika pieņemts, ka komersanti tomēr brīvprātīgo darbu nevar organizēt. Brīvprātīgo darbu, līdzīgi kā pirmā lasījuma redakcijā, paliek, ka organizē biedrības un nodibinājumi, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī politiskās organizācijas partijas. Un, ja nepieciešams kaut ko darīt atsevišķu filmu jomā, tad tas acīm redzot būtu jāatrunā filmu likumā. Otra diskusija grupa saistījās ar brīvprātīgo darbu veikšanu specifiskās nozarēs, tādā kā probācijas joma. Un šī gadījumā probācijas jomā ir specifiski nosacījumi, proti ir skaidrs, ka šī gadījumā uz brīvprātīgā darbu veicēju nevar attiecināt vecumu, ka tas varētu būt no 13 vai 15 gadiem, tur ir jābūt pilngadīgām personām, tāpat arī jābūt noteiktiem apmācību un varbūt citiem specifiskiem kritērijiem. Komisija arī darbu grupu un komisija ilgstoši apskatīja, kādā veidā šos jautājumus varētu atrisināt un nonāca pie viedokļa, ka tas būtu skatāms ar atsevišķu konkrētos likumos varētu noteikt īpašas brīvprātīgā darba veicēja atlases kritērijas. Un ņemot vērā arī to, ka probācijas darbs ir pastāvīgi, nu, teiksim, tāds brīvradīgais darbs notiek pastāvīgi, nevis vienreizēji, tad arī netika pieņemts priekšlikums, ka brīvprātīgo darbu varētu attiecināt tikai uz atsevišķiem valsts nozīmes pasākumiem. Šie bija kopēji apsvērumi par šo likuma projektu, kamdēļ komisija nonāca pie šādiem priekšlikumiem, un tagad atļaujiet jau runāt par atsevišķiem priekšlikumiem, un pirmais priekšlikums ir Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, otrajā pantā izslēgt vārdus, tā skaitā valsts nozīmes pasākumu sagatavošanu, organizēšanu un īstenošanu, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir kultūras ministrs Melbārdas priekšlikums par iespēju, ka komersanti varētu organizēt brīvprātīgo darbu kultūras jomā, kas netika atbalstīts, ņemot vērā tos apsvērumus, kurus es minēju iepriekš.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra uzvilnieka priekšlikums, kas nosaka, ka brīvprātīgo darbu aizliegts organizēt komersantiem, kā arī komersantu labā, kas netika atbalstīts, ņemot vērā, ka ir jau skaidri noteikts, kas ir tiesīgs organizēt brīvprātīgo darbu.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, ceturtais tieslietu ministra Rasneča priekšlikums, kas nosaka īpaši brīvprātīgā darba veicēja atlases kritērijas, iesaistas un apmācību nosacījumus, kas saistīti ar veicamā brīvprātīgā darba specifiku, ka to var noteikt citos likumos, piemēram, probācijas likumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti, un komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta brīvprātīgā darba likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam 13. marts.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 13. marts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Tātad, cienīmie kolēģi, jūsu uzmanībai grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums atgādina, ka šis likuma projekts ir palicis mantojumā no 11. saimas. Un paldies Dievam, 11. saimā mēs jau tikām galā ar tiem būtiskākajiem grozījumiem, diskutablākajiem grozījumiem, un tāpēc vairāk uz šo otro lasījumu 12. saimā ir nonākuši tad vairāk redakcionāli grozījumi, kā piemēram pirmais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Garhārda priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts, un izveidota atbildīgās komisijas redakcija, kurā tad, nu, tas ir iekļauts. Tā kā lūdzu šos atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais Garhārda kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas sagatavotajā.
Līdekas kungs, mēs par otro vēl nelēmām, par pirmo deputātu atbalstīja.
Kā jau es minēju, otrais atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums iekļauj arī Garhārda kunga pirmo priekšlikumu un lūdzu to atbalstīt.
Paldies, deputāti piekrīt.
Tātad arī trešais Garhārda kunga priekšlikums ir iekļauts 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, tātad trešais daļai atbalstīts, ceturto arī lūdzu atbalstīt.
Tad par trešo deputāti neiebilst, par ceturto priekšlikumu deputāti piekrīt.
Piektais Garhārda kunga priekšlikums tātad arī ir daļai atbalstīts un iekļauts jau iepriekš atbalstītajā otrajā komisijas priekšlikumā.
Tātad par piekto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Sestais ministra Garhārda priekšlikums redakcionāli precizēts komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais ministra Garhārda priekšlikums redakcionāls arī komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un, diemžēl, astotais Garhārda kunga priekšlikums komisijā negū atbalstu, tātad lūs atbalstīt, neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz to arī visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu tiek gaidīt līdz 12. martam.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 12. marts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi profesionālās izglītības likumā, otrais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija savās četrās sēdēs sagatavoja otrajam lasījumam grozījums profesionālās izglītības likumā. Un runājot par, tātad komisija bija saņēmusi 36 priekšlikumus. Pirmais no tiem ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, ko pati komisija arī atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais. Atbildīgās komisijas izstrādāts un pašas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāts un pašas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Astotais. Deputāta Inta Daldera priekšlikums par izņēmumiem attiecībā uz nozara ekspertu padomēm ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir Izglītības, kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais. Kultūras ministrs Dacis Melbārds priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
13. ir
izglīt... 11.
Es atvainojos, jā. Tā. 12.
11.
Es jau teicu, ka 11. pati komisija bija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta 11. priekšlikumu.
Jā, 12. ir kultūras ministrs Dacis Melbārds priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Kultūras ministrs Melbārdas kundzes priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 15. Kultūras ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Deputātu Viļuma, Šica un Liepiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, cienījumie deputāti. Rainis ir teicis, kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē un darbs par viņu runā. Likuma projektam konventu izveide katrā valsts un pašvaldības profesionālās izglītības iestādē parāda, ka kāds savu darbu nedara. Un tā vietā, lai sāktu darīt, tiek veidota jauna glābēja institūcija. Likuma projekta anotācijā varam lasīt, ka jaunu kolēģiālu pārvaldes institūciju konventu nepieciešams izveidot, lai dotu iespēju sekmīgi īstenot darba vidē balstītu mācību sistēmas ieviešanu izglītības sistēmā. Konvents ar uzraudzības un padomdevēju funkcijām darbotos profesionālās izglītības iestādē, lai nodrošinātu darba devēja pieprasījumu un pārēju uz darba vidē balstīt izglītības sistēmu. Taipat laikā piedāvātā likuma 12. panta grozījumos noteikts, ka nozaru ekspertu padomes pirmkārt sniedz priešlikums par nozarēm nepieciešamo izglītojumu skaitu profesionālajās izglītības iestādēs, otrkārt piedalās profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstības un profesionālās izglītības programmas plānošanā. Tātad nozaru ekspertu padomes jau īsteno anotācijā norādīto konventa izveides mērķi. Un konvents praktiski dublē nozaru ekspertu padomes funkcijas. Vienlaicīgi 71. pants nosaka, ka konventa lēmumiem ir tikai ieteikuma raksturs. Tātad zūd arī anotācijā sākotnēji izvirzītā pārvaldības un uzraudzības funkcija. Konventa izveido direktors, viņš arī izdod konventa nolikumu un izvēlas konventa locekļus, uzsveru, izvēlas, jo nekur nav noteikts, ka būtu jālūdz attiecīgās institūcijas tos deleģēt. Līdz ar to varam secināt, ka tiek veidota jauna birokrātiska institūcija un nekur netiek parādīti aprēķini, cik izmaksās šādu konventu darbību. Iznāk, ka valsts maksās algu profesionālas izglītības iestādes direktoram, tāpat laikā neuzticoties viņa profesionālajām spējām un maksājot vēl papildus konventa locekļiem, kuru ieteikumu direktoram tomēr nav saistoši. Piekritīsiet, labs profesionāls direktors pats piesaista padomdevējs, ja tas ir nepieciešams. Un šodienas likumu to atļauj, veidot padomus, cik tik vajag. Kādi būs papildus izdevumi bez darba algas ministrijas pārstāvjiem? Jā, tieši tā likuma projektā ir norādīts daudz skaitlī. Par braukšanu uz izglītības iestādi katru reizi, kad vajadzēs atlasīt darbiniekus uz izsludināto vakanci. Veicināt iestādes sadarbību ar reģiona komersantiem un vēl citu likumā noteikto funkciju izpildē. Cik darba stundas potenciāli būs jāpatērē darbam konventā? Vai izglītības ministrijai tiešām ir darbinieki, kuriem ir par maz pienākumu darba laikā? Vai plānos pieņemt jaunus darbiniekus izglītības ministrijā, kuri strādās konventos? Un galu galā, kurš līdz šim bija atbildīgs par direktora darba regulāru vērtēšanu? Kolēģi, jūs redzat neatbilstību mērķī un tā īstenošanā, kā arī finansiālo aprēķinu trūkumu. Tāpēc aicinu uzticēties profesionālās izglītības iestāžu vadītāju un nozaru ekspertu padomju kompetencei un balsot pret vēl vienas birokrātiskas institūcijas konventa veidošanu profesionālajā izglītībā. Paldies par uzmanību.
Paldies vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamais prezidija, godātie deputāti, tā nu iznāca, kad šajā konventa radīšanā es esmu bijis no paša sākuma, tad, kad parādījās Rūpniecības tirdzniecības kameras priekšlikumus par šādas institūcijas veidošanu, un priekšlikums jau radās aiz tā viena iemesla, ko iepriekšējais runātājs aicināja, ka ļausim vien strādāt tālāk. Tas, ka mūsu profesionālās izglītības sistēma līdz šim, diemžēl, diezgan krietni atpaliek pat no mūsu igauņiem, ko mēs apskaužām, tas, ka mēs esam īsti neapmierināti arī ar tām proporcijām, tas, ka darba devēji nesaņem attiecīgas kvalifikācijas speciālisti, tas viss jau gadiem, mēs esam nokavējuši pašu reformu jau vairāk kā gadus 10 profesionālā izglītībā. Šobrīd mēs esam vismaz tikuši līdz kompetences centriem, līdz tam, ka tie ir aprīkoti jau profesionālā līmenī. Kas pietrūks pie visu šī tehnikas? Mums ir cilvēki, mums ko apmācīt ir, tātad mums pietrūks vēl skolas lielas gribēšanas. Un tas, ko piedāvāja uzņēmēji un ko piedāvā ar konventiem, to varētu nosaukt nevis par kaut kādu birokrātisku uzraudzības mehānismu vēl radīšanu, bet to var teikt arī par tādu uzņēmēju elpa aiz muguras. Es vēlreiz saku, šis priekšlikums nāk no uzņēmējiem, un tā nav dublēšana ar nozaru padomēm, tāpēc, ka nozaru padoms ir tās, kas izstrādā standarts. Šī elpa būs katrā profesionālās izglītības kompetences centros un skolās, kurā uzņēmējs sekos līdz, lai tiktu apmācīts vajadzīgajās profesijās, lai sekot līdzi tirgus visām svārstībām, kas notiek. Līdzība, protams, un par ko bija diskusija iepriekšējā vēl Saimā, kad ar grūtībām šobrīdējo iesniedzēju priekštečus izdevās kaut kā nomierināt, bija par to, kad viņi dublē esošās skolu padomes. Un ar esošajām skolu padomēm ir tā, ka viņas ir, vai nu viņas ir pēc būtības, vai nu viņas nav. Pēc būtības viņas ir tur, kur ir laimējies ar izciliem direktoriem. Es varētu arī nosaukt skolas, bet to nedarīšu. Bet tur tiek izveidot šādi te padomi, kur jau zina, kad ir vajadzīgi uzņēmēji. Bet mums ir vesela rinda, diemžēl, arī profesionālās izglītības skolas, kur vienkārši formāli tas viss notiek, kur tiek ielikt cilvēki, lai viņi netraucētu, lai varētu izvēlēties. Tad, kad ir jāizvēlas, ko mācīt vai virpotājs vai maisaimnieks, ir ļoti daudz gadījumu. Mums vēl pirms kādiem gadiem, 7 bija man šķiet, kādas 8 skolās mācīja ļoti interesanta profesija maisaimnieks, kas droši vien noderēja katrai ģimenes dzīvē, bet vai viņas pēc tam dabūja darbu, bija ļoti liels jautājums. Mēs vēlamies visus kopā, un tas ir mūsu uzdevums, profesionālo izglītību celt pavisam jaunā kvalitātē. Un ja mums piesakās palīdzēt uzņēmēju un veidojot šo konventu, ne jau tāpēc, lai kaut kā labu norakt, bet lai tieši dot savu pienesumu, vienkārši ir bezatbildīgi atbalstīt šādus priekšlikumus, kas mums liek atgriezties vecajā stagnācijā. Lūdzu, Viļumkungs, jūs uznāciet.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, paldies Kučinska kungam par pieteikšanu, bet vēl vairāk es gribu pateikties tomēr Platpera kungam, kurš ļoti skaidri, manuprāt, izstāstīja, kāpēc šie konventi faktiski ir lieki. Pavisam īsi domāju, ka tiešām darba devēju viedoklī ir jāieklausās, un to mēs varam darīt caur jau pieminētajām nozaru padomēm, ja ir nepieciešams uzlabot profesionālās izglītības iestāžu darbību, tad ar šāda konventa izveidošanu pie katra tā saucamā pikce, ja profesionālās izglītības kompetences centra, mēs problēmu neatrisināsim. Tad jau būtu jārunā par šādu padomju vai konventu veidošanas principa piemēram pie plānošanas reģioniem. Kā viens no veidiem. Tad patiešām mēs varētu skatīties šos profesionālās izglītības jautājumus viena reģiona līmenī un skatīties, kurā izglītības iestādē ko mācīt, ko nemācīt un attiecīgi kā koncentrēt resursus. Tāpēc es domāju, ka tomēr šis triju deputātu priekšlikums ir jāatbalsta un jābalso par. Līdzīgi, kā teica arī Platpera kungs, jāatbalsta šis priekšlikums. Aicinu balsot par.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst par šo priekšlikumu?
Jā, atbildīgajā komisijā tiešām bija diskusija par šo priekšlikumu, bija balsojums ar balsu vairākumu, komisija nolēma šo priekšlikumu neatbalstīt, un līdz ar to komisijas vārdā lūdzu deputātu Viļuma, Šica un Liepiņa priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Jura Viļuma, Mārtiņa Šica, Daiņa Liepiņa iesniegto 17. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 67 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāti Inta Daldera priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 24. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Deputāta Inta Daldera priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
Un 28. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāta Daldera priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Kultūras ministrs Dacis Melbārds priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Deputāta Inta Daldera priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un 36. Komisijas priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanās datuma izslēgšanu no likuma projekta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 36 priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu komisijas vārdā atbalstīt grozījumus profesionālās izglītības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 9. marts.
Paldies. Līdz ar to citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. marts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš.
Godātie kolēģi, esam sākuši darbu pie likuma projekta grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Likuma projekts paredzēs jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu tiesību normu aktualizēšanu atbilstoši izmaiņām praksē, kā arī salāgot likumu ar grozījumiem jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, kā arī grozījumiem ģeotelpiskās informācijas likumā. Tāpat arī likums paredzēs jaunu pantu par kuģošanas līdzekļu satiksmi Latvijas iekšējos ūdeņos, un kā arī ļoti svarīgu pantu, par, kas būtu svarīgs pašvaldībām, otrkārt par pieaugošo kuģošanas intensitāti Latvijas iekšējos ūdeņos, tai skaitā komersantiem piedāvājot pasažieru komerc pārvadājumu pakalpojumus projektā ir paredzēts tiesības pašvaldībām noteikt papildu nosacījumus, izdodot pašvaldības aizstošos noteikumus attiecībā uz kuģošanas līdzekļu satiksmi. Ir vairāki priekšlikumi, ne priekšlikumi, bet izmaiņas šajā likuma projektā, tātad šīs ir aktuālākās un esam sākuši pie tā darbu un lūgums atbalstīt deputātiem pirmajā lasījumā likuma projekta.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. marts.
Paldies. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. marts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā – deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamais prezidijuma deputāti, komisija, kā jau es jau iepriekš laikam izstāstīju gan iemeslus, gan arī par ko iet likuma projekta būtība, vēlreiz divos vārdos atkārtoju, ka tā ir noteikti, ka nenozīmīgos grozījums, kas nav redzami samazinātā kartē veic ministra kabinets, un kas tos grozījumus, kas ietver jau veselu teritoriju, groza Saeima. Komisija nolēma lūgt jums apstiprināt steidzamību un apstiprināt viņu pirmajā lasījumā un lūgt apstiprināt arī steidzamību.
Paldies. Tad vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 7 atturas 4 likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Komisija ir lūgusi atbalstīt arī pirmajā lasējumā.
Lūdzam atbalstīt pirmajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā atbalstīšanu pirmajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 7 atturas 3 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam 12. marts, izskatīšana Saeimas sēdē otrajā lasījumā 26. martā.
Līdz ar to likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu ir 12. marts un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā ir šā gada 26. martā. Kolēģi, vēlos jūs informēt saistībā ar atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Zariņa, Gešina, Artūra Rubika, Tutina, Ribakova jautājums satiksmes ministram Andrijam Matīsam par ASR Baltic Corporation turpmāko attīstību. Rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina un ministrs informēja, ka nevar ierasties šodien uz notvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudraba Šimfas, Baloža, Mēja, Skūtra un Mežacka jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei par profesionālās izglītības iestāžu tīklu un īstenotajām programmām rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministri informē, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem šodien nenotiek. Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka esam saņēmuši deputātu Regīnas Ločmelas Luņovas, Andreja Elksniņa, Nikitas Nikiforova, Jāņa Adamsona, Artūra Rubika jautājumu par portāla skolas LV attīstību, kas ir iesniegts izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei, mēs nododām ministrei atbildes sniegšanai. Esam saņēmuši deputātu Ločmelas Luņovas, Elksniņa, Nikiforova, Adamsona, Artūra Rubika, deputātu jautājums par projekta skolas LV attīstību, kas ir adresēts šoreiz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam, nodosim arī atbildes sniegšanai. Saistībā ar deputātu Ločmelas Luņovas, Elksniņa, Nikiforova, Adamsona, Artūra Rubika iesniegto jautājumu par projektu skolas LV attīstību finanšu ministram Jānim Reiram, tad nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram. Kolēģi, līdz ar to darba kārtība ir izskatīta un aicinu reģistrēties. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pirms reģistrācijas rezultātu nolasīšanas vēlos jūs informēt, ka 21. februārī 45. gadu jubileju svinēja deputāts Andrejs Judins. Mēs viņu sveicam. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Paldies. Šodien nav reģistrējušies Guntis Belēvičs, Ins Dalderis, Jānis Klaušs, Ivans Klimentjevs, Ilmārs Latkovskis, Inese Lībiņa Ignere, Romāns Mežeckis ir Vladimirs Nikonovs un Andris Vilks. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.